je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Dobar dan iz Sarajevskog studija od Milada Obradovića. Ponedjeljak je 15. juni, vijesti dana. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović uputio formalni zahtjev predsjedavajućem predsjedništva Mladenu Ivaniću, članu predsjedništva Draganu Čoviću, da zvanična posjeta predsjednika Srbije Tomislava Nikolića Bosni i Hercegovini, planirana za sutra, bude odgođena zbog hapšenja Nasera Orića. Predsjedavajući predsjedništva Mladen Ivanić izjavio u Banja Luci da nema razloga za odgađanje posjete Tomislava Nikolića.
Mislim da sav ovaj ambijent je apsolutno nepotreban, štetan i volio bih da do posjete, ako ikako moguće, dođe, jer mislim da bi ona samo doprinjela smirivanju prilika, nikako podizanje tenzije.
Predsjednik Federacije BiH Marinko Čavara prihvatio ostavku federalnog ministra energije Reufa Bajrovića iz Demokratske fronte. Za ostala tri ministra se još nije odlučio.
Donio odluku o prihvaćanju ostavke ministra industrije, energetike i rudarstva gospodina Bajrovića, da tri ministra iz stranke Demokratske fronte, ministra u Federaciji Bosne i Hercegovine, trebaju mi dodatne konsultacije da odlučim o prihvaćanju njihovih ostavki.
Predsjedavajući vijeća ministara BiH Denis Zvizdić i rezidentni koordinator UN-a Juri Afanasijev potpisali peti program UN-a za Bosnu i Hercegovinu za period 2015-2019. godina. U Sarajevu pripadnici SIPE pretresaju poslovni prostor i objekt u okviru hotela Holiday. Tužilaštvo BiH podiglo optužnicu protiv Zijada Turkovića, koja ga tereti za kazneno djelo napada na ovlaštenu službenu osobu zavodskog policajca. Ministar vanjskih poslova BiH Igor Crnadak obratit će se Vijeću za ljudska prava UN-a u Ženevi. Posljednja runda pregovora između Grčke i njenih međunarodnih kreditora okončala se bez rezultata.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Posjeta predsjednika Srbije Tomislava Nikolića Sarajevu najavljena za sutra, po svemu sudeći se odlaže. Naime, član predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović uputio je formalni zahtjev predsjedavajućem predsjedništva Mladenu Ivaniću i članu predsjedništva Draganu Čoviću da zvanična posjeta Tomislava Nikolića Bosni i Hercegovini planirana za sutra bude odgođena zbog hapšenja državljanina BiH Nasera Orića. U isto vrijeme predsjedavajući predsjedništva Mladen Ivanić izjavio u Banja Luci da nema razloga za odgađanje posjete. Slušamo Dženanu Halimović.
Zahtjev za odgađanje posjete predsjednika Srbije Tomislava Nikolića Bosni i Hercegovini je zbog hapšenja ratnog komandanta Srebrenice Nasera Orića u Švicarskoj, a po srbijanskoj potjernici zatražio član predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović od druga dva člana predsjedništva. Kao glavni razlog za odgađanje posjete, kako je navedeno iz Izetbegovićevog kabineta, leži u nepoštivanju međusobnih bilateralnih sporazuma o saradnji u procesima ratnih zločina. Takav postupak nije dobar za odnose dvije zemlje, ocijenio je predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić.
Mislim da sav ovaj ambijent je apsolutno nepotreban, štetan i volio bih da do posjete, ako ikako moguće, dođe, jer mislim da bi ona samo doprinjela smirivanju prilika, nikako podizanje tenzije. Odgađanje posjete mislim da neće biti dobro i bit će sigurno negativno, imat će sigurno negativne posljedice. Evo, ovog trenutka ja zaista ne mogu reći šta će biti krajnji rezultat ovoga, ali dakle, moj stav koji sam dostavio ostalim članovima predsjedništva da nema razloga da se posjeta pomjera, da mislim da se ona može održati i da mislim da treba da se održi.
Aleksandar Popov, direktor Centra za regionalizam iz Srbije za naš program, kaže da je ovaj slučaj još jedan od pokazatelja nepovjerenja među državama regiona.
Ovo nije prvi slučaj da je to tačka sporenja. Mi smo imali ih, reč bilo u hapšenju Ejupa Ganića i ove Divjaka. Tako da je ovo još jedan od takvih slučajeva. Mislim da je bilo dovoljno vremena od kako se desio prvi takav slučaj da naši nadležni organi to pitanje reše na najbolji mogući način, no očito ili ne postoji međusobno povjerenje ili ne postoji dobra volja da se to reši, onda evo malo pa nam tamo krenu neke stvari uzlaznom linijom, onda takve stvari poremete celu priču.
Odnosi ne bi smjeli biti narušeni, smatra bivši bosansko-hercegovački diplomata i član parlamentarne grupe prijateljstva sa susjednim zemljama Mirza Kušljugić. Problem, smatra on, leži u načinu komunikacije unutar Bosne i Hercegovine.
Mislim da način komunikacije tri člana predsjedništva mimo sjednica predsjedništva u tako važnim stvarima nije primjeren, tako ako dođe do odgađanja ili ne bude kompletno predsjedništvo na sastanku. Moguće da dođe do nekih personalnih problema, međutim mislim da značajnijih poremećaja odnosa zbog odgađanja to se ne bi trebalo doći.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Predsjednik Federacije BiH Marinko Čavara potpisao je danas odluku o prihvatanju ostavke ministra energije u vladi Federacije BiH Reufa Bajrovića. Za ostala tri ministra Demokratske fronte, predsjednik Federacije traži dodatne konsultacije sa svim akterima iz političkog života Federacije Bosne i Hercegovine. Aida Đugum.
Iako su četiri ministra iz Demokratske fronte u vladi Federacije podnijeli neopozive ostavke u petak, predsjednik ovog entiteta Marinko Čavara je odlučio.
Sukladno ustavnim ovlastima i zakonu o organizaciji uprave Federacije Bosne i Hercegovine donio odluku o prihvaćanju ostavke ministra industrije, energetike i rudarstva gospodina Bajrovića, da tri ministra iz stranke Demokratske fronte, ministra u Federaciji Bosne i Hercegovine, trebaju mi dodatne konsultacije da odlučim o prihvaćanju njihovih ostavki, da to ću raditi u narednom periodu. Imajući u vidu situaciju kojoj je, evo zašto sam prihvatio ostavku gospodina Bajrovića, to gospodin Bajrović je pokazao do sad u radu kao ministar u vladi da ne poštuje odluke vlade, ne poštuje institucije federacije, da ne poštuje ustav Federacije Bosne i Hercegovine.
Čavara je rekao da će se konsultovati sa svim akterima iz političkog života Federacije Bosne i Hercegovine u vezi sa prihvatanjem ostavki ministra trgovine Aleksandra Remetića, ministrice turizma Snježane Soldat i ministra rada i socijalne politike Milana Mandilovića.
Šta bi značilo prihvaćanje njihovih ostavki, jer ja nemam posebni zamjerki na njihov osobni rad kao ministar u ministarstvima kojima jedne ministrice i dva ministra, da budem precizan, i što čini mi se da bi imali problem oko popune vlade, federacije, ministrima.
Predsjednik federacije tražio i dodatno izjašnjenje Demokratske fronte da li su još uvijek dio vladajuće koalicije u Federaciji Bosne i Hercegovine.
Ukoliko se povlači iz vlasti, onda podrazumijeva da svi dužnosnici te stranke koji su imenovani na izvršne dužnosti u federaciji podnose ostavku. Ukoliko određen broj funkcionera te stranke ostaje u izvršnoj vlasti, a pogotovo na pozicijama na kojima mogu blokirati dalje izbor nedostajećih ministara i funkcioniranje vlasti, onda to čini znači da Demokratska fronta ostaje u vlasti i činjenično i jest u vlasti federacije.
Iz Demokratske fronte koja je najavila da se povlači iz vlasti je i potpredsjednik federacije Milan Dunović, koji je rekao da će ostati na vlasti do kraja mandata. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Lider Narodnog demokratskog pokreta Dragan Čavić najavio danas u Banja Luci, ukoliko vlada Republike Srpske ne povuče odluku o poskupljenju električne energije i na posebnoj sjednici koju traži opozicija ne zamrzne cijene do daljnjeg, mogući su i van parlamentarni potezi Saveza za promjene.
Želim da kažem također da ukoliko naša parlamentarna inicijativa ne uspije i u parlamentu se ne izborimo da se cijena električne energije ne povećava, mi ćemo preći na van parlamentarne oblike borbe, a to znači da ćemo organizovati demonstracije. I odmah sad, da bude jasno vlastima i predstavnicima vlasti Republike Srpske, da se ozbiljno okrenu zajedno sa nama poboljšanju uslova za život običnog čovjeka, da opozovu odluku o povišenju poskupljenju struje, u protivnom naravno imat će i posebnu sjednicu. A ako nas na posebnoj sjednici ne podrže da zamrznemo cijene električne energije, onda moraju da znaju da ćemo tražiti i podršku svih građana Republike Srpske i da ćemo van parlamentarnim oblicima borbe sigurno se izboriti da do poskupljenja električne energije ne dođe.
Narednom izdanju TV Liberty gledajte.
Najveća tvornica deterđenata u Bosni i Hercegovini ponovno oživljava.
Naravno da je radnik taj koji se bori za radno mjesto.
Upoznaćete Travničana Abdullaha Maglića, bliskog prijatelja Ive Andrića.
Šta bi Andrić danas rekao o Travniku kada vidi kako njega zapostavljaju?
11-godišnjak anđelskog glasa iz Prozor Rame osvaja srca publike.
Slobodna Evropa.org.
Predsjedavajući vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić i rezidentni koordinator Ujedinjenih nacija Jurij Afanasijev potpisali su u Sarajevu peti program UN-a u BiH za period 2015-2019. godina. Za projekte koji se u navedenom periodu trebaju realizirati, predviđen je budžet u iznosu od 265 miliona dolara, informiše Mirna Sadiković.
Predsjedavajući vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić kaže da su projekti za ovaj naredni period već pripremljeni.
13 strateških razvojnih projekata, ali oni su grupisani u 4 ključne oblasti, to je vladavina prava i sigurnost ljudi, održivi ujednačen razvoj Bosne i Hercegovine sa fokusom na zapošljavanje, socijalna naravno uključenost koja tretira sve bitne društvene segmente kao što je socijalna zaštita, obrazovanje, dječja zaštita i zdravstvo i naravno jedan poseban osvrt na osnaživanje opće uloge žena u bosansko-hercegovačkom društvu.
Rezidentni koordinator UN-a Jurij Afanasijev, čiji mandat u Bosni i Hercegovini završava ove sedmice, izrazio je nadu da će projekti koje finansira UN u narednih 5 godina doprinijeti boljitku u Bosni i Hercegovini u navedenim oblastima. Afanasijev podsjeća da je dio tih sredstava već utrošen na projekte sanacije nakon prošlogodišnjih poplava, te najavio da će agencije UN-a i dalje pomagati stanovništvu Bosne i Hercegovine kroz razne projekte. Afanasijev je iskoristio priliku da poželi sreću predsjedavajućem vijeća ministara Denisu Zvizdiću za reforme koje bi Bosna i Hercegovina trebala provesti u narednom periodu.
Gospodinu Zvizdiću i njegovom timu svakako želim uspjeh u daljem radu u kontekstu ovog važnog trenutka za Bosnu i Hercegovinu. Od njihove hrabrosti i sposobnosti ovisit će uspješnost provođenja reformi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Od vijesti iz svijeta u prvom planu je grčki slučaj. Posljednji krug razgovora između Grčke i Europske unije završen je bez uspjeha. Iako je učinjen izvjestan napredak, nije postignut dogovor, saopštili su zvaničnici u Briselu. Pripremljamo na sebi, Inače Varavdić.
Zbog značajnih nesuglasica među sagovornicima dogovor nije postignut, diplomatski je izjavio portparol Europske komisije. Prevedeno na razumljiv jezik, činjenica, Europa želi da Grčka smanji troškove za 2 milijarde eura, čime bi se osigurala pristup fondovima, a zamjenik premijera Janis Dragasakis odbija svaku pomisao da Atina smanji penzije. On je doduše dodao da je njegova vlada još uvijek spremna pregovarati sa svojim vjerovnicima, ali da njihovi prijedlozi koje su prezentirali u Briselu u potpunosti pokrivaju fiskalni deficit kako je od njih tražila Europska unija. Valja napomenuti da Grčka, ukoliko želi izbjeći propast, mora postići dogovor sa MMF-om do kraja ovog mjeseca. Posljednja prilika za to bit će u četvrtak, 18. juna, kada se ministri financija eurozone sastaju sa grčkim timom. Portparol Europske komisije kazao je kako je predsjednik Jean-Claude Juncker uvjeren da se sa jačim reformskim naporima na grčkoj strani i političkom voljom na obje strane može naći rješenje prije isteka roka. Međutim, njemački vicekancelar Zigmar Gabriel upozorio je da Atini ne samo da ističe vrijeme, nego i da evropske zemlje imaju sve manje strpljenja prema Grčkoj. On kaže da se diljem Europe šapuće što je dosta, dosta je. Vladajuća partija u Grčkoj Siriza, izabrana u januaru ove godine, obećala je da će ublažiti i usporiti vrlo nepopularne mjere štednje, povećati minimalne mjesečne plate te otvoriti nova radna mjesta. Postojeći dugovi nisu međutim dozvolili realizaciju izbornih obećanja, pa je predsjednik stranke Aleksis Cipras u subotu upozorio Grke da se pripreme za teški kompromis.
Na Trgu djece u Sarajevu obilježen je Svjetski dan izbjeglica. Tokom rata oko 2,2 miliona građana BiH bilo je prisiljeno da napusti svoje domove. Pola miliona se vratilo nakon rata, međutim 20 godina poslije, 126 hiljada porodica još uvijek čeka na neku obnovu prijatnih domova, a mnogi još uvijek žive u nekih od 120 kolektivnih centara. Selma Boračić.
Od kraja rata do danas u Bosnu i Hercegovinu vratilo se oko pola miliona građana koji su tokom rata morali napustiti svoje domove. Većini njih obnovljene su kuće u kojima su živjeli do rata, međutim malo toga je učinjeno na održivom povratku. 20 godina nakon, 126 hiljada porodica još uvijek čeka na obnovu prijeratnih domova, kaže predsjednica Unije za održivi povratak i integracije u Bosni i Hercegovini Mirhunisa Zukić.
Toliko je godina prošlo, toliko se novca utrošilo, ali najžalosniji podatak je što imamo ljude u kolektivnim centrima. Bosna i Hercegovina kao država se zadužila jednim dijelom sredstva, druga dio su donatorska sredstva da bi se ti par hiljada ljudi koji žive u 122 kolektivna centra smjestili.
Za obnovu svih ratom uništenih kuća obezvijeđena su sredstva, tvrdi ministrica za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine Semiha Borovac.
Ima oko 530 miliona konvertibilnih maraka za ova pitanja unutar Bosne i Hercegovine. Samo nedostaje još uvijek projekata, nedostaje ideja, nedostaje konkretne akcije.
Prema podacima Unije za održivi povratak, građani Bosne i Hercegovine domovinu napuštaju i danas. Državu napuštaju većinom mladi ljudi iz Zvornika, Livna, Grahova i Kupresa, a razlozi su nemogućnost zapošljavanja i loše ekonomsko stanje. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Predstavnici udruženja malih akcionara robne kuće Boska Banja Luka okupili su se danas pred Boske kako bi izrazili nezadovoljstvo ponašanjem vlade Republike Srpske i pravosudnih institucija u zaštiti njihovih prava. Iz Banja Luke, Erdogan Katana.
Mali akcionari robne kuće Boska marta 2007. godine podnijeli su tužbu protiv Republike Srpske radi utvrđivanja vlasništva po osnovu upisa i uplate internih dionica. Akcionari traže vraćanje preko 70% akcija robne kuće Boska njenim stvarnim vlasnicima. Član upravnog odbora udruženja malih akcionara robne kuće Boska Vukica Knežević.
Mi ćemo se okupljati dok god neko iz vlasti ne stane u zaštitu prava malih akcionara. Za naš kapital u robnoj kući Boska postoje tri odluke Ustavnog suda da je većinski privatni kapital, odnosno kapital malih akcionara, da se prestane prodavati privatna imovina u ime države.
U oktobru 2008. godine 58,2% kapitala robne kuće Boska prodato je za 3 miliona eura konzorciju Delta Zextra, čiji su vlasnici Dragan Žurić i Miroslav Mišković, dugogodišnji poslovni prijatelji predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika. Jovan Knežević, član odbora povjerilaca FAM Jelšingrada, u stečaju smatra da su za probleme malih akcionara u Republici Srpskoj najodgovorniji entitetska vlada i pravosudne institucije.
Od vlade Republike Srpske tražimo svim ovim firmama i svim ovim akcionarima i radnicima da vrate ono što im pripada, a od sudstva i tužilaštva tražimo da procesiraju i gone sve one koji su nam ta naša prava uskratili i 10 godina se borimo za ta prava.
Mali akcionari Boske spremni su za kompromisno rješenje kako bi se izbjegle ogromne štetne posljedice po budžet Republike Srpske i zbog toga traže hitan sastanak sa ministrom trgovine i turizma Predragom Gluhakovićem, koji je bio na čelu ovog ministarstva i u trenutku prodaje Boske. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdogan Katana.
Ostajemo u Banja Luci. Naime, u javnosti ovih dana procurila vijest da je novi revizorski izvještaj o poslovanju banke Srpske, ranije Balkan Investment banke, pokazao da je ta banka u minusu od najmanje 15 milijuna maraka. Izvještaj još nije zvanično objavljen, iako je rok za to bio kraj maja. Dok nadležni ćute, ekonomski stručnjaci strahuju od scenarija Bobar banke, javlja Milorad Milojević.
U banci Srpske uporno šute na sve novinarske upite da pojasne financijsko stanje u toj banci. Ekonomski stručnjaci kažu da je još prošlogodišnji revizorski izvještaj koji je pokazao minus od oko 13 milijuna maraka nagovijestio da je banka Srpske na izdisaju. Potrebno je, ističu, čak 120 milijuna maraka da bi banka bila dokapitalizovana te da bi se obezbijedilo njeno pozitivno poslovanje. Za tako nešto u javnom budžetu nema para, pa bi trebalo razmišljati o prodaji banke, kaže ekonomista Siniša Pepić.
Vlada Republike Srpske, da bi prodala banku, a izbjegla opet scenariju Kristal banke, odnosno prodaju za 1 euro, koliko banka Srpske realno sada vrijedi, mora da formira zasebno preduzeće koje bi na sebe preuzelo sporna potraživanja, sporne plasmane, bavilo se isključivo naplatom tih plasmana.
Stanje ne žele komentarisati ni u Agenciji za bankarstvo Republike Srpske. Ministar financija Republike Srpske Zoran Tegeltija tvrdi kako još nije pročitao revizorski izvještaj, ali je iznio svoje viđenje rješenja situacije.
Sve varijante su moguće, samo naravno ništa se ne može to izjašnjavati dok ne vidimo revizorski izvještaj.
Ono što je najgore što bi se moglo desiti jeste da banka Srpske propadne na način kako se to dogodilo Bobar banci. Sredinom 2013. godine vlada Republike Srpske preuzela je propalu Balkan Investment banku koja je bila u vlasništvu litvanske UKIO grupe i preimenovala je u Banku Srpske. Vlada je potom preko investiciono-razvojne banke i entitetskog garantnog fonda u dokapitalizaciju uložila 30 milijuna maraka. Još se čeka i kraj istrage koju tužilaštvo Bosne i Hercegovine i specijalno tužilaštvo Republike Srpske vode protiv 17 osoba zbog sumnje da su u nekadašnjoj Balkan Investment banci izvršili više krivičnih djela i time nanijeli više milijonsku štetu. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
A zapošljavanje u javnom sektoru i javnim institucijama u Bosni i Hercegovini je netransparentno, a posao dobijaju ljudi bliski političkim strankama ili članovi njihovih porodica i kruga prijatelja. Rezultati su istraživanja koje je objavljeno u okviru antikorupcijske mreže Account, govori Ervin Turbić iz Udruženja građana Justicija.
preko polovine javnih ustanova koje ne raspisuju javne oglase prilikom zapošljavanja, polovina također javnih ustanova, javnih preduzeća nema usvojene kriterije o zapošljavanju. Što se tiče javne uprave, imamo situaciju gdje rukovoditelji organa javne uprave nakon raspisanog javnog oglasa i provedene konkursne procedure imaju pravo sa liste uspješnih kandidata da izaberu onog kandidata za koji oni smatraju. Dakle, koriste subjektivnu ocjenu. Pri tome nemaju uopšte utvrđene kriterije. Također, provodili smo monitoring zapošljavanja u periodu februar-maj ove godine, gdje smo od institucija tražili određene njihove interne akte, uglavnom vezano za pravilnike o radu, pravilnike o kriterijima zapošljavanja, pravilnike unutrašnje organizacije i sistematizacije radnih mjesta, te spiskove osoba zaposlenih u tim institucijama. Skoro polovina institucija nije htjela dostaviti spisak. Imamo situaciju da niti jedan pravilnik ne ispunjava kriterije. U stvari, svaki od tih pravilnika u sebi sadrži korupcijske mehanizme.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Tuzlu je jučer oko 17 sati pogodilo nezapamćeno nevreme. Jak olujni vjetar kidao je drveće, ali donio ogromnu materijalnu štetu na krovovima kuća i automobilima. Glavne prometnice u gradu bili su pod vodom, a nekoliko naselja Tuzli satima je bilo bez struje. I danas su ekipe civilne zaštite i komunalnog preduzeća na terenu jer se tokom poslijepodneva očekuju nove jake padavine. Više detalja Maja Nikolić.
U samo 20 minuta koliko je padao led, vjetar je nosio sve pred sobom. Tuzla se našla pod vodom. U naseljima Mramor i Krojičica voda je ljudima ulazila u kuće, a poljoprivrednicima u Živinicama i Tuzli led je uništio usjeve.
Ko će ovo meni sad platiti? Ko? Niko. Nikad niko. Uzludom u podrume. Spasavam što mogu spasati. Znaš kako sam imao ovdje krompir, boraniju. I evo pogledajte sad jezero.
Nekoliko tisuća građana u trenutku nevremeno našlo se na Panonskim jezerima. Ovakvo nevrijeme nitko ne pamti.
Ovo je prvi put u životu da je ovako nešto bilo. U punom momentu je i vjetar, i oluja, i kiša, i led.
A jučerašnje nevrijeme moglo bi ugroziti zdravlje ljudima koji već danima prosvjeduju pred upravom kantonalnih inspekcija. Pijačni radnici iz Živinica noć su proveli pod olujnim nebom, spavajući na mokroj zemlji. Ajka Islamović.
Hladno je bilo, noć je najgora, sinoć bila hladna, na betonu smo svi spavali i na mokroj zemlji.
A mokre ispuštajuće?
I sve nam je pokislo, strahota, da ćemo se razboliti svi.
U civilnoj zaštiti grada Tuzle kažu jučerašnje nevrijeme donijelo i velike materijalne štete. Mirale Mulač.
Oštećenjima krovova, zatim plavljenjem nekih podrumskih prostorija, šteta na automobilima, imali smo jedno preventivno iseljenje.
Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda javljaju da se i danas mogu očekivati slični vremenski uvjeti. Za područje Tuzlanskog kantona očekuje se potencijalno opasno vrijeme i upaljen je žuti meteo alarm. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Invalidima iz Bijeljine, koji su ekstremitete izgubili prije nakon ratnih sukoba, koji su na osnovu invalidnosti povlašteno uvezli automobile, iz bijeljinskog MUP-a stigli obavještenje da vrate parking kartice i da ubuduće ne mogu parkirati na mjesta obilježena za invalidna lica. Iz Bijeljine, Aljoša Ljubojević.
Miletu Milanoviću iz Bijeljine nakon saobraćajne nesreće 98. godine amputirana je noga. U međuvremenu Mile je uvezao automobil iz inostranstva kao invalidno lice oslobođeno carine i poreza, a nedavno se susreo sa pozivom iz MUP-a Bijeljina da vrati izdatu karticu za parkiranje.
Prilikom odlaska tamo, u razgovoru sa nekim njihovim referentom, rečeno mi je da ne ispunjavam uslove za dobijanje znaka pristupačnosti. Navodno taj znak pristupačnosti nije izdat u skladu sa važećim zakonskim propisima.
A važećih propisa za mirno dobske invalide u Republici Srpskoj nažalost nema. Milanović je platio oko 300 maraka da dobije potvrdu invalidnosti od penziono-invalidskog fonda, a sada mu oduzimaju parking karticu jer ne postoji zakon koji će propisati tačan stepen invalidnosti. Razočarano nam priča Mile.
Ja normalno ne mogu da tražim nešto što mi ne pripada, ali za mene je apsurdno da ja ne mogu da dobijem nešto što je sasvim vidljivo golim okom i kroz papire. Tu faktički dolazimo do neke strašne degradacije tih lica.
Milo Radiović iz regionalnog Nacionalnog udruženja amputiraca Bijeljina, kaže da udruženje aktivno radi na usvajanju jedinstvenog zakona na nivou Bosne i Hercegovine, kojim će i mirnodopski amputirci moći da dobiju rješenja o stepenu invalidnosti.
Mi imamo u udruženju 15 ljudi koji su donijeli nam ta rješenja gdje im je Centar javne bezbjednosti Bijeljina oduzeo pravo na karticu za parkiranje na parkim mjestima, krše se ljudska osnovna prava. Znači čovjek je vidno da nema noge, ali jednostavno on nema pravo na obilježeno parkim mjesto zato što on nema rješenja.
Iz Bijeljine za Radio Slobodna Evropa, Aljoša Ljubojević.
Slušate program radija Slobodna Evropa. Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo. Radio Slobodna Evropa.
I sport. Rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine sinoć je rezultatom 26-25 izgubila posljednju utakmicu kvalifikacija protiv selekcije Danske u gostima. Pošto su prethodno remizirali sa Bjelorusijom, BH rukometaši se nisu uspjeli plasirati na završnicu Europskog prvenstva koje se naredne godine igra u Poljskoj. Slušamo osvrt Bude Vukobrata.
Jučerašnja utakmica, osim konačnog rezultata, zapravo pružila istinski užitak svim rukometnim zaljubljenicima i ujedno pokazala kako je za branicima Dragana Markovića bilo mjesta na završnoj smotri. Tijesnim porazom, uz šut za izjednačenje na kraju, svakoj svjetskoj velesili služili bi na čast, jer je Danska jedna od najboljih svjetskih selekcija u ovom vijeku. Aktualni je viceprvak Europe, a prije toga dva puta je bila na samom vrhu, a tri puta treća. Posljednjih 10 godina dva puta su bili finalisti svjetskih prvenstava. Treba li još šta reći o rezultatu postignutog u Brombiju? Isto tako, remi protiv Bjelorusije na domaćem terenu bio je prije splet nesretnih okolnosti nego li loše igre selekcije. Valja naime reći da je, kao i u utakmici sa Danskom, Bosna i Hercegovina imala šut za povoljan rezultat i da je samo jedan od ta dva pokušaja, a mogli su oba, prešao protivničku gol crtu, javnost bi imala beskrajno drugačiju sliku. Iskreno govoreći, pokazalo se kako se radi o izuzetnoj generaciji koja je dobro selektirana i dovoljno moćna da pruži garancije da će drugi put biti bolje. Uostalom, nisu li ti isti momci svima služili za primjer, bili naši istinski sportski heroji kad su izborili odlazak i dostojno reprezentovali BH rukomet zimus na svjetskom prvenstvu u Kataru. Valja pomenuti činjenicu kako je ova vrsta igrala izuzetno oslabljena, sa jedva dva kompletna vanjska igrača, Prcom i Malinovićem, od kojih prvo imenovani još uvijek izlazi iz povrede. Čelice nije ni bilo, Karačić je povrijeđen, Perić još nedovoljno iskusan, a netom naturalizovani Tarabokija neuigran. Kad se sve to sklopi, opet će biti ekipa za uzor i na ponos. Nikako ne za psovku i podsmijeh. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Budo Vukovrat.
A Jajcev je danas sjedište najboljih sportskih ribolovaca iz više od 30 zemalja koji se pripremaju za svjetsko prvenstvo u fly fishingu. Prvenstvo počinje sutra, domaćin je grad Jajce, zajedno sa opštinama Donji Vakov, Šipovo, Ribnik i Ključ. Najava Marija Agustinović.
U Jajcu je sve spremno za natjecanje koje okuplja najbolje svjetske sportske ribolovce. U BH reprezentaciji je i Aleksandar Đukić, koji kaže da je održavanje ovog prvenstva u Bosni i Hercegovini od velikog značaja za razvoj sportskog ribolova.
Koliko se sjećam, posle olimpijskih igara nikakvog svjetskog prvenstva nije bilo u Bosni i Hercegovini. Znači, naš je uspjeh bio taj da dovedemo ljude, da pokažemo ljudima ljepote naše zemlje.
Među ribolovcima koji su doputovali u Bosnu i Hercegovinu je i Bilgun Gabold iz Mongolije. U Mongoliji nikada nisam vidio ovako kristalno čistu vodu, ali je pecati ovdje izuzetno teško. Ribe su prepredene i izuzetno pametne i moram se dosta potruditi da ih ulovim. Turistički djelatnici u Jajcu zadovoljno trljaju ruke i nadaju se kako će im svjetsko prvenstvo u ribolovu donijeti zaradu. Među njima je i Nađa Nuhanović, koja se nada i dodatnoj turističkoj promociji Jajca, ali i cijele Bosne i Hercegovine.
Da napokon stvorimo neku drugu sliku o nama, da to stvarno nije zemlja jada i čemera, nego da je ovo zemlja jedni Boži davanja, ovoliko zemlje, ovoliko drveća i ovoliko vode.
Svjetsko prvenstvo u fly fishingu trajat će do 21. juna, a bit će održano na Sanici, Sani, Plivi i Vrbasu, te na Plivskom jezeru. Za Radio Slobodna Evropa iz Jajca, Marija Augustinović.
I pre kraj posjećanja na vijesti dana, član predsjedništva BiH Baka Izetbegović uputio formalan zahtjev predsjedavajućem predsjedništvu Mladenu Ivaniću, članu predsjedništva Draganu Čoviću, da zvanična posjeta predsjednika Srbije Tomislava Nikolića BiH planirana za sutra bude odgođena zbog hapšenja državljanina BiH Nasera Orića. Predsjedavajući predsjedništva BiH Mladen Ivanić izjavio da nema razloga za odgađanje posjete Tomislava Nikolića. Predsjednik federacije Marinko Čavara prihvatio je ostavku federalnog ministra energije, rudarstva i industrije Reufa Bajrovića iz Demokratske fronte. Za ostala tri ministra još se nije odlučio. I poštovani, toliko za danas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Milado Bradović.